дүйнөде үй болууда адамга оңай сокпаган ата-анаңа жата кала еркелеу энди жок саган. Еркелеу енді жоқ саған ойлап бүгін бойдақтығым оралмас енді тапмаған кегезімде мен өзімде жарыма бала боп қала. Жарыма бала боп қалам.